Në përfundim të audiencës përgjithshme, Papa i lartoi Zotit lutjen për kishën kineze. Gjatë kohës së Pashkëve, shkruan Benedikti i 16, liturgjia kënon Krishtin e ngjallur, ngallnjys mi vdekjen e mi mëkatin, të gjallët pranishëm në jetën e kishës e ngjarjet e botës. Lajmi i mirë i dashurisë së Zotit dëftuar në Krishtin, qengjin e flijuar, bariun e mirë që jep jetën për të vetët, përhapet pamarrimisht deri në skajet më të larta të tokës, e njëkohësisht has kundërshtime e pengesave të katërante botës, si atëherë edhe sot, nga kryqi tek ngjallja.
Të martën më 24 maj, thekson Papa, është dita kushtuar kujtimit liturgjik të zojës ndimtare që nderohet me devocion të madh në shenjtërorin e Sheshanit në Shanghai. Mbar kisha mblidhet në një lutje korale me kishën në Kinë.
La come altrove Cristo vive la sua passione.
Atje ku ashtu si në disa vende të tjera të botës, Krishti vjen të psojë mundimet e kalvarit. Ndërsa shtohet numri atyre që e pranojnë si Zotin e tyre, shumë të tjerë akoma nuk duan ta njohin, e mohojnë, e persekutojnë. Saul, Saul, pse po më salvon? Kisha në Kinë, posaçërisht në këtë çast, ka nevojë për lutjen e kishës universale. I ftojnë radh të parë të gjithë katolikët kinezë ta vijojnë e ta thellojnë lutjen, duke ja drejtuar posaçërisht Marisë, Virgjërës së Fortë. Por edhe të gjithë katolikët e botës duhet ta shikojnë si impenjim të rëndësishëm, sepse këta besimtar kanë të drejtë për lutjen tonë, kanë nevojë për lutjen tonë.
E dim nga veprat e apostujve, kujtoi Papa, se kur Pietri ishte në burg, të gjithë u lutën me forcë, e nxorën nga Zoti hirin që një angjëll ta lironte.
Anche noi facciamo lo stesso, preghiamo intensamente tutti assieme.
Edhe ne bëjmë të njëjtën gjë, lutemi me gjithë shpirt, të gjithë së bashku për këtë kishë, me besim se me lutje mund bëjmë diçka reale për të. Katolikët kinezë, siç e kanë pohuar shumë herë, duan të jenë të bashkuar me kishën universale, me kryebariun, me pasardhësin e Pietrit. Me lutje mund të nxjerrim hirin që kisha në Kinë të jetë një, e shenjtë e katolike, besnike dhe vendosur në doktrinën dhe në disiplinën kishtare. Ajo e meriton gjithë dashurinë tonë, theksoi ati shejtë.
E dim se ndërmjet vëllezërve tanë i peshqvi, disa vuajnë dhe ushtrojnë shërbimin i peshqvënor nën presion. Atyre, meshtarve dhe të gjithë katolikëve që kapërcejnë vështirësi të panumërta në përpjekjen për praktikimin e lirë të fesë, u shprehim afërsinë tonë.
Con la nostra preghiera possiamo aiutarli.
Me lutjen tonë mund t'i ndihmojmë të gjejnë rrugën për ta mbajtur të gjallë fenë, të fortë shpresën, të zjarrë dashurinë e krishterë për të gjithë e të pacënuar besën dhënë kishës që trashëguam nga Zoti e nga apostujt e që na u transmetua besnikrisht deri në ditët tona. Me lutje mund të nxjerrim hirin që dëshira e tyre për t'i përkitur një kishë të vetme universale ta kapërcejë tundimin për të ecur në një rrugë të pavarur nga Pietri. Lutja mund të nxjerrë për ta e për ne hirin e gëzimit e të forcës për ta kumtuar e për ta dëshmuar me guxim pa pengesa Jezu Krishtin e kryqëzuar e të ngjallur, njeriu i ri, ngadhnjimtar mbi mëkatin e mbi vdekjen.
Me të gjithë ju, përfundoi Papa, i lutem Marisë të ndërmjetësoj që secili prej tyre të lidhet gjithnjë më ngushtë me Krishtin e t'i dhurojë gjithnjë më bujarisht vetveten vëllezërve.
A Maria chiede di illuminare quelli che sono nel dubbio.
Marisi lutem të andriqoj me një natyre që dyshojnë, t'i thrasë për sëri ata që dredhuan rrugë, t'i ngushlloj të munduarit, t'i përforcoj të gjitha ata që të ndohen të bien në gratsken e joshjeve të oportunizmit. Virgjër Mari, nima e të krishterve, zoja jone Sheshanit, lutu për ne.